דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, väga suur rõõm on teiega taas kohtuda saates läbi Iisraeli ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Möödunud korral tutvusime Jeruusalema põhjapoolseimate linnaosadega, milleks on Bethanina, Ramot ja Ramat Shlomo. Aga täna liigume lõuna poole, see tähendab Jeruusalema kesklinna poole ja juttu tuleb ortodokslikust juudi linnaosast nimega Sanhedria. Eelmisel korral kõneldud linnaosade ja täna juttu tuleva vahelt kulgeb läbi suur maante, mis liigub Jeruusalemast Tel Avivi poole ja kõik need linnaosad, mis jäävad sellest maantest kesklinna poole, minu meelest võib neid nimetada juba päris Jeruusalemaks, sest kõik need muud kohad, millest me siin möödunud saadetes rääkinud, oleme, no need on sellised nagu äärelinn minu arvates, nii et kui Tallinnat võrdluseks võtta, siis oleme möödunud kordadel rääkinud nagu Harkust ja Tabasalust, aga täna liigume Astangule või isegi juba Õismäe piirile ja kesklinnani jääb veel küll natuke maad, aga juba oleme linnas sees. Nii et Sanhedria on siis täna kõne all ja ma arvan, kohe tekib küsimus, et huvitav nimi, et äkki on see kuidagi seotud Sanhedriniga, mis on ju see muistne juutide suurkohus ja tõepoolest on see sellega seotud.
Väga hea, et sa seda ütlesid, Margit, sest minul see esimese küsimusena kohe tekkiski. Eestikeelne vist vanem tõlge või mingid muudallikad ütlevad ka süneedrium, aga enamasti me teame seda Sanhedrini sõna.
Ja isegi süneedrium või sanhedrin, et kui võtta heebrea keele päraselt ehk mööda neid konsonante, siis see on tegelikult üks ja sama, lihtsalt vokaalid on teistmoodi. Ja huvitav oleks kindlasti vaadata, et tuletada meelde, et mis see sanhedrin siis oli. See oli pärast Paabeli vangipõlve juutide kõrgeim valitsus ja kohtukogu oma olemuselt juudi kogukonna religioosne ametiasutus ja selle mõjuvõim juutide hulgas ulatus näiteks meie ajaarvamise alguses kuni Damaskuses elavate juutideni välja, nii et üks selline kogu, kelle arvamusega ja ettekirjutustest lähtuti. Kui tänapäeval on Iisraeli kohtusüsteem kolmeastmeline, siis see ongi pärit just Sanhedrinist või tollest ajast, et vähemalt talmudistlikul ajal ehk umbes meie ajaarvamise alguse paiku oli ka juutidel kolmeastmeline kohtusüsteem. Esimene kohus koosnes kolmest kohtunikust, teine 23 ja viimane aste oligi Sanhedrin, mis koosnes 71 kohtunikust. Kõige alam kohtuinstants, kus oli kolm kohtunikku, nemad tegelesid juhtumitega, mis hõlmasid rahalisi vaidlusi ja kehavigastuste tekitamisi. Teine kohus tegeles kohtuasjadega, mis olid surmaväärt kuriteod ja siis suurkohus ehk Sanhedrin tegeles ainult nende juhtumitega, mis hõlmasid kuningate kuritegevust või mis juhtumid ulatusid välja poole templi ja Jeruusalemma piire ja Sanhedrinile jäi alati viimane sõna.
No nagu siit nendest numbritest paistab, need on kõik paaritud arvud ja see kindlasti oli otsustamise hetkel alati vajalik, et ei jääks niisugune viik, et ei saagi kuhugi edasi minna.
Jah, huvitav, selle peale ma ei mõelnudki, aga ilmselt on sul õigus.
Mm-hmm. Ja kui me oleme piiblit lugenud, vähegi kuulajad ka on lugenud, siis apostlite tegude raamatus ja ka evangeeliumides on ju Sanhedrinist ka juttu. Nendest tarkadest meestest, kes seal olid, sest võib arvata, et seal olid ju kõik mehed. Ja. Või oli naisi ka? Ei.
Ei, minu teada küll mitte.
Just, et need targad mehed, kes siis otsustasid, määrasid, mis toimub Iisraelis ja Iisraeli rahvaga, et väga huvitav asi. Simon Sebag Montefiore kirjutab oma raamatus Jeruusalem biograafia. Kuningas Heroodes likvideeris 71 Sanhedrini liikmest 45. Tõenäoliselt maeti mõrvatud Sanhedrini liikmed ornamenteeritud Sanhedrini hauda, mis seisab tänaseni vanalinnast põhjapool, ehituna granaatõunte ja akantuse lehtedega. ning suurest piiblileksikonist võime jälle lugeda. Umbes aastal 30 pärast Kristust võtsid roomlased suurkohtult ehk Sanhedrinilt ära jurisdiktsiooni surmanuhtluse osas. Surmaotsuste kinnitamine ja täideviimine religioossete kuritegude eest, mis suurkohus võis veel vaid välja kuulutada, oli selleks ajaks juba Rooma asevalitsajate otsustada. Nagu loeme Johannese evangeeliumist 18. peatükist salm 31. Pilaatus ütles nüüd neile, võtke teie ta ning mõistke ise tema üle kohut oma seaduse järgi. Juudid ütlesid talle, meil ei ole meelevalda kedagi tappa. Praktikas oli tegelikult siiski võimalus nendest eeskirjadest karistamatult mööda hiilida, nagu juhtus mõni aeg hiljem näiteks Stefanose kividega surnuks viskamise korral. Kuigi see oli tollel ajal juutide otsustusena juba ebaseaduslik. Aga algselt kuulus suurkohtule ehk Sanhedrinile, mida on ka nimetatud süneedriumiks, kõrgeim ilmalik ja usuline võim Iisraelis. Ja isegi veel Rooma valitsuse all jäi otsustamise õigus usuküsimustes täielikult sellele suurkohtule. Lisaks sellele kuulus süneedriumi valdkonda ka haldamine ja kohtumõistmine, kuigi Rooma prokuraatorid astusid siin sageli oma õigustest üle. Juudi rahvas tunnustas seda ainsat rahvale kuuluvat võimuorganit kõrgelt. Ka juudi kogudused diasporaas järgisid vabatahtlikult süneedriumi otsuseid.
Joosefuse andmeil koosnes suurkohus kolme rühma esindajaist, ülempreestreist, vanemaist ja kirjatundjaist. Markus evangeeliumis on Jeesuse üle kohtumõistmisel mainitud ka neid kolme. Markuse 14.53, kus on kirjas, ja nad viisid Jeesuse ülempreestri ette. Ja kõik ülempreestrid ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku, ehk et siis tuli kokku suurkohus. Sel kõrgel kolleegiumil oli 71 liiget. Kohtu eesistujaks oli ametis olev ülempreester. Olulisimasse juhtgruppi kuulusid veel 5 vanempreestrit, templi ülem, templi ülevaataja ja 3 templi varahoidjat. Lisaks ülempreestritele olid suurkohtus nii nimetatud vanemad, kelleks olid juudi ilmaliku aristokraatia mõjukamad esindajad, näiteks Luuka evangeeliumis mainitud Joosep Arimaatiast, keda Luukas on iseloomustanud õiglase mehena, kes ei olnud nõus suurkohtu otsusega Jeesuse hukkamise küsimuses. Piibel mainib Sanhedrini liikmetest veel Gamalieli ja Nikodeemust. Ja võib-olla oli ka Paulus ajal, kui teda nimetati Sauluseks Tarsusest, täie õiguslik Sanhedrini liige. Suurkohtu kolmanda rühma moodustasid kirjatundjate esindajad, kes kõik kuulusid variseride leeri. Kui ülempreestrid ja vanemad esindasid aadellikku ülemkihti, siis kirjatundjad olid kodanluse volinikud, lihtsad variserid, nõnda kirjutab Gerhard Kroll oma raamatus Jeesuse jälgedel.
Ma tahaksin üle korrata ühe mõtte, mis tõmbas mu tähelepanu siin, kui me lugesime neid raamatu tekste. Et vaata, kui huvitav, juudid ise ütlesid, et nendel ei ole õigust tappa. Meil ei ole meelevalda kedagi tappa. Ja siis, no seal võis olla paar aastat vahet, toimus Stefanuse hukkamine. Et see on päris huvitav detail, et selle koha peal nad unustasid selle meelevalla puudumise täiesti ära, et kas siis oli selle Stefanuse sõnades olev Jumala vägi nii vihale ajav, sest see loo kirjeldus Apostlite tegude 7. peatükis minu mõelest on kogu see Stefanuse teema ja tema kõne ja seal kirjelduses on öeldud ka minu mõelest, et see jutt niimoodi läbistas neid või niimoodi puudutas neid, et nad katsid kõrvad kinni, nad ei võinud seda taluda. Ja loomulikult oli hilisem Paulus tolleaegne, Saulus oli ka seal Saulus Tarsusest. Ja kindlasti teda kasvatati Sanhedrini jaoks ja õpetati selleks. Vaat ei tea, kas ta oli liige või mitte, seda peaks nüüd juutide käest küsima, kes tema elu teavad ja tunnistavad. Aga et see on väga huvitav, et selle koha peal oli nüüd õigust ja meelevalda küll.
Ja kindlasti võib tekida küsimus, et miks just 71 meest Selle põhjus on otseses Jumala korralduses, mille ta andis Moosesele ja mis on kajastatud 4. Moosese 11. peatükis, salmid 16-17. Aga Issand ütles Moosesele, kogu mulle 70 meest Iisraeli vanemaist, kellest sa tead, et nad on tõesti rahva vanemad ja ülevaatajad, tooned koguduse telgi juurde ja nad seisku seal koos sinuga. Siis ma astun alla ja räägin seal sinuga ja ma võtan sinu peal oleva vaimu ja panen nende peale, et nad koos sinuga kannaksid rahva koormat ja sulle ei oleks vaja üksinda kanda.
Seegi on väga tähelepanu väärne salm, et nii nagu Moosese päevil Jumal andis nendele ju kogu seadustiku ja korraldused ja erinevad asjad, kuidas elada koos Jumalaga rahvana ja kuidas täita Jumala seadust, et vaata kui huvitav, et nendele 70 või siis Sanhedrinis 71 on nüüd antud ka Jumala tarkus ja Jumala võidmine ja mõistmine, Jumala vaim, nagu Jumal ise otse ütleb, et mõista, kuidas selle rahva üle kohut mõista, kuidas otsustada, kuidas valida, kust lähevad mis jooned. Et teatud mõttes see on ju terves ajaloos erakordne asi.
Ja nii et siis 70 meest ja Mooses ise ja sealt siis ka see Sanhedrini liikmete arv. Sanhedrin tegutses kuni aastani 358 ja oli siis sunnitud lõpetama oma tegevuse Tiberia linnas, millest oli Jerusalema järel saanud juutide keskus. Ja sellepärast muuseas on juutidel ka uskumus, et ühel päeval, kui Sanhedrin taastatakse, siis leiab sa aset just Tiberias.
Aga mul on üks küsimus, kas oskaksid sa heebrea keeles Sanhedrin lahti seletada? See on väga põnev sõna.
Seda on muidugi huvitav teha. Esmalt torkab silma, et selles sõnas on sõna nehedar, mis tähendab ju meeldivat.
Et siis kohtumõistmine peaks olema meeldiv.
Et ilmselt see oli nende üks põhitegevusi, aga võibolla siis pigem nagu ka selline suuna näitaja. No muidugi ei oska öelda, see on üsna pikk sõna, mis on üsna heebrea keelele mitte omane.
Kui me nimetasime, et see on Paabeli vangipõlve järel sündinud see juutide kõrgeim valitsus ja kohtukogu, võibolla see keelesugemeid tulevad sealt ka.
Jaa.
Mm-hmm. Ja teine mõte, mis mul tekkis on, vaata eks tava ja liht inimesena, see kohtumõistmine või suur kohus, see esialgu meil kohe esma niisuguse seosena tekitabki, mõistetakse kohut. Aga nagu sa juba rõhutasid, see on üldse valitsemine, see on üldse nõuandmine, korraldamine, elu, asjade lahendamine. Et see ei ole alati mitte see, et ma mõistan su nüüd vangi või mõistan sulle karistuse. Et meil ikka see sõna kohus on väga kindla varjundiga.
Jaa, hakkasin veel korra mõtlema selle sõna peale, Sanhedrin, et muidugi heebrea keeles teine kord võib ka juhtuda sellist asja, et kaks tähte vahetavad mingitel põhjustel, kas siis hääldamise hõlbustamiseks või muul põhjusel vahetavad kohad. Ja kui seda ka siin rakendada, mis minu meelest tooks esile just selle, kui suur kohtule omase sõna din ehk õigus või nagu see kohtumõistmine, siis järgi jääks nahar ja din. Nahar on jõgi, nii et jõgi ja kohtumõistmine või jõgi ja kohus.
Või õiguse voolamine jõena.
Jah, no, võt ei oska öelda, võibolla mõni heebrea keele õpetaja praegu hoiab pead kinni, et mis me siin vägivaldselt teeme praegu selle keelega, aga no on selline sõna Sanhedrin. Aga nii palju siis Sanhedrinist ja tänases saates kõne all olev Sanhedria on oma nime saanud just selle järgi, et Sanhedrini liikmete hauad esimesest sajandist on selle linnaosa kõrval asuvas pargis. Park tekis sinna 1950. aastatel, kui Jerusalema linnavalitsus sinna haua koha ümber männi puid istutas ja teeme ühe muusikalise pausi pärast, seda siis räägime Sanhedrini haudadest ja sellest linnaosast pikemalt. Thank you. rääkides Sanhedrini haudadest või hauakompleksist tegelikult, need on sellised maa-alused kaljuhauad, kuhu on siis kalju sisse uuristatud. 63 hauda on tuvastatud ja juutide hulgas olid need varasematel aegadel tuntud kui õiglaste hauad. Aga 15. sajandil nimetas üks rabi Josef Halevi neid Sanhedrini haudadeks ja sealt maalt on juudid selle nimega seda kompleksi kutsunud. Lisanimedena on seda ka kohtunike haudadeks nimetatud ja ka profetite haudadeks. Ja maa-alune hauakoobas asub umbes 1 hektari ulatuses. Igas hauanissis asuva kunagise maetu täpset nime ei ole teada, aga lihtsalt on sellised tuvastatud need hauakoopa augud seal. 13. sajandist alates on Sanhedrini hauakompleks olnud usklike juutide palverännu ja palvetamise sihtkoht. Eriti suure külastamise hoo sai see taas sisse Iisraeli iseseisvus sõja järgselt. Teadaolevalt oli siis aastatel 1948 kuni 67 Ida-Jerusalem iseseisvussõja ühe tulemina Jordaania riigi okupatsiooni all ja paljud juutide jaoks pühade inimeste hauakohad, näiteks Kidroni orus asuvad hauad, õlime surnuaed ja nii edasi, olid jäänud kohta, mida okupatsiooni ajal külastada ei olnud võimalik. Aga Sanhedrini liikmete hauakoht oli jätkuvalt Iisraeli riigi hallata ja sinna oli võimalik minna. Ja kusagilt sealt lähedalt läkski just see piir, kuhu maani juudid tohtisid minna. Ja kuna seal siis oli võimalik käia, siis sellepärast saigi see peale iseseisvus sõda külastamise suhtes nii öelda uue hoo sisse.
Sanhedrini ja haua juures on viimase 20 aasta jooksul ka ebasõbralikke intsidente olnud. 2000-ndate alguses pandi hauakompleksi ette väravad ja tekitati sellega piiratud ligipääs koobastiku ette. Seda põhjusel, et seal olid sagenenud vandaalitsemised, haudade välispidine rüvetamine graffitiga ja mõnikord toodi sinna lihtsalt mingit sodi ja prügi. Vabatahtlikud religioossed juudid käisid seal muidugi alati koristamas, kui keegi jälle lagastamas oli käinud. Aga värav pandi sellegi poolest ette ja enam ei olnud võimalik 24-tunnine juurdepääs. See omakorda on põhjustanud ultraortodoksete juutide proteste mõnelgi korral, kui nad on tahtnud ka lahtioleku välistel aegadel sinna palvetama tulla. Nad ütlevad, et 24 tundi peaks kostuma Jumala poole juutide palvetamine, paludes Iisraeli rahvale Jumala halastust ja lugedes pühakirja psalme. Aga kui ööseks värav kinni pannakse, siis ei saa seda selles pühas kohas ju teha. Täpseid kellaaegu ei ole teada, aga 2014. aasta alguses tuldigi neile palvetavatele juutidele vastu ja pikendati Sanhedrini haua lahtioleku aega.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Lisaks Sanhedrini haudadele asub Sanhedrias ka kaasaegne surnuaed ja üks põhjus, miks 2014. aasta alguses Sanhedrini haua lahtioleku aegu pikendati, oli see, et 2013. aasta lõpus suri Iisraeli ülem rabi Ovadia Yosef ja tema maeti Sanhedria kaasaegsesse surnuaeda, millest räägime hetke pärast pikemalt. Aga seda püha rabi hauakohta hakati seal kõrval oleval surnuajal kohe maid tihedalt külastama ja seetõttu kasvas siis ka Sanhedrini hauakoha külastatavus. Kusjuures sellest oleks ehk huvitav korraks rääkida, see rabi Ovadia matused olid omaette nähtus Iisraelis korraldatud matuste ajaloos. Neid ei kajastanud mitte ainult Iisraeli meedia, vaid ka välisriikide uudiste kanalid. See oli suurim matus Iisraeli ajaloos, kus hinnanguliselt oli matuse rongkäigus umbes 850 000 inimest. Ja te kuulsite õigesti, siin ei ole nulle juurde pandud. on teine kordki juhtunud, et pea pool miljonit juuti on näiteks mõne kuulsa rabi, kui tema tütar või poeg abiellub, siis pulma rong käigus, ega nad kõik muidugi ei mahu sinna kusagile peolauda istuma, aga no kui pearabi lahkub siit ilmast, siis 850 000 inimest, see on ikka metsik. Osad rabid arvavad, et see võis olla üldsegi suurim juutide kogunemine alates teise templi aegadest ehk viimase 2000 aasta jooksul ei ole Jeruusalemas ühes kohas koos olnud nii palju juute.
Mul on kohe kaks küsimust. Kas ma saan siit aru niimoodi, et ega sellele surnuaiale igaühte ei maetagi vist? See on ikka eriline.
Ei, sinna ei maeta. Võibolla hetke pärast räägin sellest Olgu. Pikemalt, sest see on tõesti nii-öelda eliit surnuaed.
Okei, okay. aga teine küsimus, jõuame siis esimeseni hiljem, on see, et Iisraelis ju surnukehi ei põletata, eks ole?
Ma ei tea seda, kas selline võimalus Iisraelis üldse olemas on. Ja et kui see võimalus on olemas, siis ilmselt mõned seda teevad, aga üldiselt on küll juutidel väga selline seisukoht, et ei, ikkagi inimene tuleb maha matta, ta tuleb maa mulda panna ja mitte tuhana, vaid tema keha tuleb panna. Ja rabid on tegelikult väga mures nende selliste kremeerimise trendide pärast näiteks Ameerikas, kus igasugused läänemaailma uuendused võibolla kiiremini peale trügivad kui üsnagi religioosses Iisraelis, et näiteks Ameerika rabid küll väga valutavad südant sellepärast, kui üha enam juudi kogukonna liikmed soovivad tuhastamist, kui keegi inimene sureb, et üldiselt on see nagu väga tabu teema juutide hulgas, et nagu ma usun ka paljudes kristlaste hulgas, kes on nagu tõsi sellised süvausklikud või kuidas öelda. Ma tean, et võibolla meie tutvusringkonnas kristlaste hulgas on palju selliseid, kes ütleksid, et vahet ei ole, mulle sobib ka tuhastamine.
Ja eks see on teema küll.
Et see on kuidagi nagu jah, sisse tulnud, aga ja mul on mulje jäänud küll, kui ma olen rääkinud näiteks ortodokslike kristlastega, et ei mingit tuhastamist.
Ja aga see matuserongkäik nüüd, selle rabi matuserongkäik, ma kujutan ette, et see võis olla nagu selline heas mõttes meeleavaldus koguneti ja väljendati seda, et see rabi on meile kallis olnud.
Ja see oli hästi huvitav rabi, ta oli Sefardi rabi, et Iisraelile on kaks pearabi, üks on Oskenasi, teine on Sefardi, aga Ovadia Yosef oli väga hinnatud mees ja noh, kuigi tal oli kristlaste kohta teine kord ka üsna niimoodi salvavaid märkusi, et siiski Iisraeli ühiskond, noh, ma ei oska nüüd öelda, kas ka Jeesust uskuvad juudid, aga Iisraeli ühiskonnas oli ta ikka nagu väga väärikas ja auväärt inimene. Oma elus ka palju raskusi läbi elanud ja aga jällegi olnud väga paljudele teejuhiks Iisraeli jumala tundmisel. Ja Rabbi Ovadia siis maeti oma naise Margaliti kõrvale Sanhedriha surnuaiale. Kui tema lapsed leina nädalat pidasid, siis oli politsei sunnitud sulgema autoliikluseks Harnofi linnaosa selle tänava, kus Rabbi Ovadia oli elanud, sest tuhanded inimesed saabusid omastele kaastunnet avaldama. Selle tarvis pandi lausa püsti eraldi telk, sest muidu kõik tunglevad korteri uksed haha. Pandi suur telk, kus siis soovijaid said oma mälestus sõnu edasi anda. Ja esialgu pidid turvamehed valvama ka Rabbi Ovadia haua juures, sest see koht muutus kohe tihedaks palverännakute sihtkohaks, kuhu iga päev vooris tuhandeid inimesi. Ja on siis ju religioossetel juutidel kombeks külastada rabide haudasid igal ajal, aga eriti nende surma aastapäevadel ja kui on veel nagu matmisest hästi vähe aega möödas siis ka. Kuna Rabbi Ovadia haud asub ka väga hästi ligipääsetavas kohas, nimelt Jeruusalemmas ja mitte kaugel kesklinnast, siis on tema haual peaaegu iga päev palju külastajaid.
Need on küll suured numbrid ja suured tähelepanu avaldused, aga ma saan juba siit sind kuulates, Margit, aru, et ega see tühja koha peal nüüd ka ei ole. ta pidi ikkagi olema väga armastatud ja suure tarkusega mees. Ega sunniviisil sa saad teha küll erinevaid asju, aga mitte neid numbreid.
Ma olen vist kunagi rääkinud siin saatesarjas seda lugu, aga praegu tuli uuesti meelde, sest see lugu just juhtuski selle Rabbi Ovadiaga, et ükskord ta kõndis, kaenlas hunnik raamatuid ja kopertas mingi redeli otsa ja kukkus pikali ja nihestas oma selja ära nii, et ta ei saanud enam püsti. Ja see juhtus kusagil sellises kohas, kus nagu iga hetk inimesi ei kõndinud. Kuigi jah, Iisraelis sellised kohti on raske leida.
Väga vähe.
Et aga mida siis tegi Rabbi Ovadia? Haaras käeulatusest sinna pudenenud raamatu ja hakkas lugema ja luges niimoodi mitu tundi, kuni ta leiti ja päästeti sellest olukorrast. Nii et
võt, sealt see tarkus tuli.
Jah. Räägime ka kaasaja Sanhedria surnuaiast, sest minu meelest on see väga huvitav koht. See on eriline selle poolest, et kui tavaliselt on juudi surnuaiad kusagil linna ääres, no näiteks kui me Jerusalemast räägime, siis Õlimäe surnuaed on ju linna ääres või siis Harhamenu Hoti nimeline surnuaed, mis asub Tel Avivist tuleva Jerusalema sissesõidu maante ääres vahetult enne Jerusalema. Aga Sanhedria surnuaed asub sisuliselt keset linna, see on väga erakordne, aga sellel on ka väga huvitav tekke ajalugu.
Kuni 1948. aastani matsid Jerusalema juudid oma surnuid Õlimäele. Aga 1948. aastast alates muutus juutidel Õlimäel käimine väga keeruliseks, kuna araablased takistasid. Seal oli palju terroriakte ja palju muud. Tekkis vajadus leida alternatiivseid matmiskohti, seda enam, et lõunamaal maetakse inimene maha ühe päeva jooksul. Jerusalema südalinnas Ben Jehuda tänaval toimus 1948. aasta 23. märtsil suur plahvatus, kui õhku lendasid kolm Briti sõjaväe kütuse veoautot. Selle tagajärjel varises kokku hotell nimega Atlantic ja kõrvalasuvad hooned said ka tugevalt kahjustada. Surma said ka 43 juuti ja neile tuli kiiruga leida matmiskoht. Õlimäele matma ei pääsenud, laibad vedelesid juba viiendat päeva Ben Jehuda lähistel asuva Bikur Holimi haigla hoovi peal. Jerusalema Hevra Kadisha ehk juutide ametlik matuse büroo otsis meeleheitlikult kusagilt lähistelt uut alternatiivset matmispaika. Ja kuna Sanhedrias selle ajal küll juba elati, oli seal piisavalt vaba maad, sest seal elasid põllumehed ja olid põllulapid mitte veel täis ehitatud linnaosa. Kiiruga saadi vastavad load ja need 43 surnut maetigi Sanhedria masshauda.
Nii et see kaasaja surnuaed tekkis sellise otsese põletava vajaduse tõttu. Ja muide järgmine massmatmine toimus juba mõne nädala pärast, kui 48. aasta aprillikuus sai surma umbes 50 meditsiinitöötajat Hebre ülikooli kõrval asuva Hadassa meditsiinikeskuse rünnakus ja sellest oleme siin saatesarjas juba varem rääkinud. Jälle oli kiiruga tarvis nii paljudele leida matmiskohta ja nad maetigi Ben Jehuda tänava ohvrite kõrvale Sanhedria surnuaeda. Seejärel algas iseseisvussõda, kus jällegi tekkis ohvreid ja neid maeti taaskord Sanhedria surnuaeda, sest Õlimäele tollel ajal ei saanud. Ja nii see Sanhedria surnuaed sai pidevalt lisamatuseid ja laienes aja jooksul. Ümberkaudu kerkisid ja tihenesid aastakümnete jooksul erinevad linnaosad. Kuna asjaolude tõttu tekis Sanhedria surnuaed väga äkitsi ja hakkas kohe kiiruga laienema, ei olnud suudetud surnuaja rajamisega seotud seadusi täpselt silmas pidada. Näiteks ilmnes, et see surnuaed on vastavas registriametis arvele võtmata. Aga Iisraeli seaduste põhjal saab arvele võtta vaid teatavatele tingimustele vastavaid surnuaedu. Näiteks on üks surnuaia registreerimise nõue Iisraelis see, et lähemal kui 100 meetrit haudadest ei tohi asuda korrusmaju. Aga Sanhedria surnuaia kõrval on kõige lähem korrusmaja kõigest 20 meetri kaugusel. Ja ma ei teagi, kuidas see asi lõpuks ära lahendati, aga igatahes palju aastaid tuli seetõttu erinevaid kohtuvaidlusi, nii et see on omamoodi keerukas, kui surnuaed asub keset linna. No ma mõtlen näiteks meie kõige suurem linn Tallinn, siin on ju üsna mitmeid surnuaedu keset linna.
Ja aga nad on ikkagi piisavalt eraldatud. Ma ei kujuta ka ette, et kuskil mingi suure kaubanduskeskuse kõrval järsku on hauad. Et see on ikka õige, et siin on vahe vahel.
Ja Eesti surnuaiad on ikka ka sellised nagu metsad või...
Ja pargid või, väga ilusad.
Ja.
Ja ma olen maailmas üksjagu erinevates maades jälginud, just spetsiaalselt jälginud, kuidas on surnuaia kultuur. Ja ma pean
enamus ütlema, on lagedad vist.
Ja Eestis on üks ilusamaid. Valgevenes, Venemaal ma olen näinud, lihtsalt on mingi platsike, kus on hästi tihedalt väga rikkalike kunstlille, pärgade ja kaunistustega ja sellised surnuaiad. Aga Eestis just see pargilikkus, et sa saad jalutada seal, et sa saad mõtiskleda.
Natuke nagu omaette või selline ja, nagu tekib.
See on imeilus. Ja ka Ameerikas ja isegi Aafrikas, Sambias, kui käisin, siis seal oli sõltus rahakotist, kus aud oli, et tõenäoliselt oli ka natukene eraldatum surnuaed, aga need inimesed, kellel ei ole suuri rahasummasid võimalik välja käia, nemad olid lihtsalt järjest, tee ääres olid järjest hauad, üsna tee lähedal ka ja ma vaatasin ja imestasin.
See on ju kohutav, kui näiteks ühel päeval ütleme, kõik ju tavaliselt kasvab, linnastumine kasvab, elanike arv kasvab, ühel hetkel tuleb teed laiendada, kuidas sa laiendad seda no, teed siis?
Hea küsimus. Ja, seal oli niimoodi. Et see, selles mõttes see on jah eri maadel erinev ja Eesti kultuur on väga meeldiv.
Ma olen nii palju küll aru saanud, et juutide jaoks on surnuaed ikka nagu väga teistmoodi koht. See on kahtlemata elu osa, inimesed tuleb ju kuhugi matta, aga sellesse ei suhtuta kuidagi kergekäeliselt, et no ma toon sellise näite, et näiteks kui me teame, kes on käinud Jeruusalemmas ja Õlimäel, siis vanalinna poolt vaadates läheb Õlimäkke kolm teed ja üks neist nii-öelda rammib otse läbi selle Õlimäe surnuaia ja see tee tegelikult tehtigi just selle 19 aastase okupatsiooni ajal 20. sajandi keskel ja väga paljud hauad said sellega noh, nagu hävitatud ja rüüstatud ja isegi neid vist neid hauakive kasutati kas tee sillutamiseks või kuidagi niimoodi, et igatahes oli nagu väga valuline ja kui noh, juudid hiljem sinna taas tagasi tulid, et muidugi nad otsisid neid võimalusi, kas on kuhugi buldooseri eest veel kõrvale lükatud mõned, kas need hauakivid või siis äkki leiab mõned kondid veel üles, mida saab ümber matta, et see Jordaania okupatsioon tegi ka nagu väga palju halba ka selles mõttes. Ma olen sattunud näiteks Iisraeli ajalehest peale sellisele artiklile, kui oli kunagi mingi terrorirünnak kusagil rahvarohkes kohas Iisraelis, siis kui seda nagu puhastati pärast muidugi need laibad või need, mis oli inimestest nagu järele jäänud, need viidi ära, aga oli üks spetsiaalne üksus, kes püüdis ka inimeste verd nagu maha pesta või nagu ära koristada sealt tänava pealt, et sest noh, juutide jaoks ka veri ikkagi see sümboliseerib elu ja see ei ole nii, et kohe järgmisel hetkel inimesed kõnnivad sellest samast kohast üle, et see ei ole nagu päris nii.
See on ikka väga tõsine teema just. Ja see on hea, et seda võetakse nii tõsiselt.
Jaa.
ננסה לפתוח רק עוד פעם, ננסה ללמוד מההתחלה, ששאף אוויר אל החזה, פקח עיניך שוב תמצא אותם, תן לי יד אשר אותי איתך.
Aga nüüd siis jah, see küsimus, mis sul oli, et kas see on ka kallis surnuaed, no muidugi on kallis, see on ju keset linna ja seal on tõesti hinnamõttes hirm kallid matmispaigad, ma huvi pärast uurisin, et kusagilt leidsin, et kahekohaline matmispaik on umbes 20 000 eurot.
Aha, mina too hetk, kui ma küsisin, ma isegi pidasin rohkem seda silmas, et äkki pannakse sinna neid auväärseid või rahvahulgas eriti armastatud inimesi.
Just, aga pannaksegi, sest ega linna sisene surnuaed ei saa ju lõputult laieneda, sest see võtab kogu aeg järjest rohkem maad. Ja sellepärast soovitaksegi, et need, kes sinna veel mahuvad, oleksid kas väga suursugused või tähtsad juudid, nii et sellepärast ilmselt ka on see hind seal väga kõrgeks aetud. Et näiteks tavaliselt on Iisraelis võimalik saada matuse toetust, siis kui soovitakse auaplatsi osta, aga matmissooviga Sanhedria surnuajale, siis rahalist toetust riigi poolt ei anta. Nii et jah. Sinna ei pääse mitte igaüks. Ja Sanhedria surnuaiale on maetud väga palju kuulsaid juute, näiteks ja, nagu juba nimetatud Iisraeli pearabi Ovadia Yosef, samuti üks teine pearabi Itzhak Halevi Herzog, poeet Jehuda Mihai ja palju kuulsaid poliitikuid, rabisid ja muid ühiskonnaelu kuulsaid juute.
Kuigi Sanhedria linnaosa rajamisaastaks nimetatakse aastat 1926, sai see suurema asustamise hoo sisse 6 päeva sõja järgselt, kui haudade kõrval olevasse piirkonda, kus varem olid olnud eraisikutest juutide põllulapid, üha rohkem juute elamasus. Ajapikku ehitati kõik põllulapid maju täis. Kuni 1980. aastani oli seal umbes võrdselt religioosseid ja sekulaarseid juute. Aga sealt pealt alates on kaalukauss järjest enam religioossete kasuks kaldunud. Nii et juba mõnda aega võib öelda, et Sanhedria elanikkond on põhimõtteliselt täiesti ortodokslik. Ja üldse võib nimetada, et kõige rohkem ongi just Jeruusalemma keskosas ja põhjapoolsemates linnaosades juudi ortodokslike elanike. Lõuna-Jeruusalemmas on neid palju vähem. Sanhedria on üks nende meelispaiku ka seepärast, et sealt on nutumüüri äärde palvetama minekuks tarvis läbida vaid cirka 2 kilomeetrit.
Ja minu meelest see jääbki umbes ju selle hingamispäeva teekonna sisse.
No siis nad on ju puhta kirja järgi teinud.
Jah.
Eriti palju elavad Sanhedrias Leedust Iisraeli emigreerunud religioosseid juute ja nende järeltulijaid, keda öeldakse seal olevat umbes 1/3 linnaosa elanikest. Ortodokse elanikkonna tõttu on seal muidugi palju sünagooge, aga ka palju rabiinlikke kohtuid, kus suuremate ja väiksemate usu ja usklike eluküsimuste üle otsustatakse.
Mulle meenus üks raamat, seda ka üks eesti keeles ei ole, lugesin inglise keeles, kus üks naine räägib oma elust ja Jumala otsingutest ja siis ta räägib sellest, kuidas ta oli noorpõlves ortodoksne juudi usklik ja kuidas siis oli jälle tarvis mingi küsimuse pärast. See oli hästi pikantne küsimus, ma ei hakka seda raadioeetris rääkima, aga tal oli tarvis rabikest nõu küsida ja noh, tavaliselt saadeti sinna rabikontorisse ikkagi nagu mehed läksid küsima, aga mehel ei olnud aega minna ja siis naine pidi ise minema ja siis ta rääkis, kuidas ta seal oli meestega kõrvuti pidi seisma seal järjekorras ja noh, tema peale nagu hästi halvasti vaadati, et noh, mis sa naine siia tuled, et tekitad siin noh, mingit nagu ebapuhtust nii öelda, et sest nad ju ultraortodoksid juudid hoiavad ju väga eraldi nii öelda mehed omaette, naised omaette, aga siis ta räägib, kuidas ta lõpuks siis pääses sinna ära hingatud õhuga rabi kontorisse ja siis ta sai veel sealt mingi negatiivse vastuse ka, nii et tema jooks oli see nagu hästi selline tülikas käik, et mul tuli see kohe meelde, kui sa lugesid seda, et seal on need rabide kontorid ka, et see jah, kuulub religioossete juutide elu juurde ja ühest küljest ma arvan, see on hea, kui inimestel on sellised ka vaimulikud nõuandjad, ka kristlased saavad pastori käest või mõne kogutse vanema käest nõu küsida, et teine kord on need hetked elus, kus oleks hea nõu küsida. Mm-hmm.
Ja sinu jutust üks pisikene intriigimomentikene jäi minu jaoks ka üles. Üldiselt ju juutidel ei ole naiste suhtes mingit halvustavat suhtumist, nii palju kui mina olen aru saanud. Ma ei ole mitte kuskil seda kohanud, aga ma saan aru, et ühe juudi, ortodokse juudi mehe elu selles võtmes on küll noh, mis ma tahaks öelda nüüd, ma ei saa öelda keeruline, aga seal on erinevaid tahkusid, et ta peab hoidma oma puhtust Jumala ees, tal on kindlad nõuded, millal ta mida tohib teha, kui palju ta tohib kellegagi kokku puutuda ja seal just see puhtuse nõue isegi oma abikaasa juurde, ta tohib ainult kindlatel aegadel minna. Et selles mõttes ma saan aru küll nende meeste ohetest, et me olime just valmis, korras, oh, mis me nüüd teeme, nüüd ta siin seisab.
Ja mingi naine sinna. Ja. Kuigi naine tuli ju ka tegelikult oma usu pärast sinna.
Jah, et ärgu jäägu selles mõttes ka armas kuula ja sinu jaoks kõlamas siit nüüd, et mingi vahe tegemine. Et see on rohkem see religioosne puhtus, südame, hoiakud ja kõik sellised asjad.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Oleme tänases saates rääkinud Sanhedria linnaosast, mis asub umbes 2 kilomeetri kaugusel nutumüürist ja võib-olla peaaegu sama kaugel Jerusalema kesklinnast. Aga mainiksime tänase saate viimases osas ära veel 3 linnaosa, mis seal Sanhedria kõrval asuvad, aga pikemalt ei hakka neist rääkima. Sanhedriast idas asub linnaosa nimega Ramat Eshkol. See oli esimene linnaosa, mis rajati peale 6 päeva sõda ehk 1967. Aastal. Oma nime sai see Iisraeli toonase peaministri järgi, kelleks oli Levi Eshkol, kelle eluaastat olid 1896 kuni 1969 ja tema oli Iisraeli 3. Peaminister, kusjuures Eshkoliit tähendab heebrea keeles grapefruiti. Ja Ramat Eshkolis on muuhulgas ka park, mis kannab Raul Wallenbergi nime. Ja need, kes on Iisraeli ja juutide sõbrad, need teavad, kes on Raul Wallenberg. Järgmine linnaosa Ramat Eshkolist ida poole ehk Hebra ülikooli ja Frenchili linnaosa poole liikudes on Givat HaMivtar ja see linnaosa rajati kohe peale Ramat Eshkoli. See oli esimene linnaosa Jerusalemmas, Kaasa ja Iisraeli riigis, kuhu oli võimalik osta maad ja oma enda maja ehitada. See muidugi maksis väga palju, aga tundub, et tänapäeval ei ole selline asi Iisraelis peaaegu üldse enam võimalik. Givat HaMivtaris on üsna palju 2 pere elamuid, mis minu meelest Iisraeli suured linnades ei olegi nii tavaline, et ikkagi valdavad on korrusmajad või siis on mõned sellised rikkamad rajoonid, kus on eramajad, aga 2 pere elamu, et see on ka üsna erakordne. 3. Linnaosa veel, Kirjat Menachem Begin. Sai mainitud, et Ramat Eshkol sai oma nime ühe kunagise Iisraeli peaministri Levi Eshkoli järgi ja üsna Ramat Eshkoli lähistel, ehk Givat HaMivtarist lõunas asub veel üks peaministri järgi nime saanud linnaosa, Kirjat Menachem Begin ehk Menachem Begini asula. Tema eluaastad olid 1913 kuni 1992 ja tema oli Iisraeli 6. Peaminister, kusjuures väga selline tugev ja selline peaminister, kellest ikka palju on räägitud ja ka läbi Jerusalema põhjast lõunasse kulgeb maantee, mis kannab tema nime. Et kui silte vaadata ja kui seal sõita, siis kui ma olen sattunud samas liiklusvahendis olema mõne sellise Iisraeli külastajaga, kes kas ei tea palju Iisraeli ajalugu või on Iisraelis esmakordselt, siis nad ütlevad, et kummalised sildid Begin North või Begin South, et mis asi siin algab lõuna või põhja suunas, aga tegelikult on tegu inimese nimega Begin, Menachem Begin, kes oli peaminister, et siltidel on siis märgitud, et kui sa nüüd siit keerad, siis sa satud kas põhja või lõuna poole suunduva Begini maante peale. Aga siis Kirjat Menachem Begin on taas kohe varsti peale 6 päeva sõda rajatud linnaosa, mille esimese ametiasutusena aastal 1973 õnnistati sisse Iisraeli politsei peakorter. Toonane peaminister Menachem Begin otsustas, et ka mitmed valitsushooned peaksid just seal politsei peakorteri ümbruses asuma ja nii rajati sinna ka sellised ametid nagu Rahvusliku julgeoleku ministeerium, ehitus- ja eluaseme ministeerium ning ka teaduse ja tehnoloogia ministeerium. Selliste oluliste ametite tõttu on seda linnaosa teinekord nimetatud ka Kirjat HaMemshala ehk valitsuse asula. Ja mainin lihtsalt lõpetuseks ära, et seal kandis on veel mõned väiksemad rajoonid, aga neist ei hakka üldse pikemalt rääkima. Lihtsalt nimetan need Maalot Tafna, Shmuel Hanavi, Kirjat Sans ja Ezrat Tora. Aga järgmises saates, see tuleb väga teistmoodi huvitav saadest, me hakkame rääkima Buhara linnaosast, mis jääb täna kõne all olnud Sanhedriast lõunasse ja samuti ühest religioossete juutide linnaosast nimega Tel Arsa, Aga huvitav on see tulev saade arvatavasti selle poolest, et me tahaks teile lugeda ette väga kauneid vanaaegseid kirjeldusi nende kohtade kohta, sest üks tuntud Iisraeli kirjanik on elanud Tel Arsa linnaosas, toona oli see asunduse nime kandev ja on kirjutanud siis oma noorpõlves nähtud on kirjeldanud väga selliste luuleliste ja kaunite sõnadega, et tahame teile need kirjeldusi ka järgne kord ette lugeda. Aga aitäh teile kuulemast! Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus ja kohtume järgmisel korral.
Derech Israel Läbi Iisraeli.
Shema Israel. Adonai שמיים בארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומריך השם צילך על יד ימיניך יומם השמש לא ינקר כאן וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור אתך שמה